Երկու բարեկամները ծիծաղելով նստեցին։ Նախ և առաջ հրավիրյալներից յուրաքանչյուրը խոսքը կանխող հայացքով իր հիացմունքի տուրքը տվեց ձյան պես սպիտակ սփռոցով ծածկված երկարաձիգ և մեծասպաս սեղանին, որի վրա համաչափորեն բարձրանում էին օսլայված անձեռոցները, շիկագույն հացիկներով եզերված։ Աստղերի պես պսպուղում բյուրեղանոթները շողում էին ծիածանի բոլոր գույներով, մոմերի լույսերը անվերջ խաչաձևում էին իրար, արծաթե կափույրների տակ դրված խորտիկները գրգռում էին ախորժակն ու հետաքրքրությունը, խոսքեր գրեթե չարտաբերվեցին, մերձակիցներն իրար նայեցին, մատռվակները մադերա լցրին, ապա երևաց առաջին ճաշը իր ամբողջ փառահեղությամբ, որը պատիվ կբերեր լուսահոգի կամբերեսին, և այն կփառաբաներ բրիյա սավարենը, բորդոյական և բուրգունդական սպիտակ և կարմիր գինիները մատուցվեցին արքայավայել լիառատությամբ։ Խնջույքի այս առաջին մասը ամեն տեսակետով կարելի էր համեմատել դասական մի ողբերգության ներածության հետ։ Երկրորդ արարվածը մի քիչ շաղակրատ անցավ, բոլոր կոչնակները բավականաչափ խմել էին, փոխելով գինիները իրենց ճաշակի համեմատ, և երբ հավաքեցին տարան պատվական ճաշի մնացորդները, արդեն սկսվեցին բուռն վեճերը։ Ոմանց դժգույն ճակատները կարմրել էին, ուրիշների մոտ քթերն սկսում էին շիկանալ, այտերը վառվում էին, աչքերը փայլում։ Գինովության այս արշալույսին խոսակցությունը դեռ դուրս չեկավ պատշաճության սահմաններից, բայց կատակներն ու սրամտությունները մի քիչ սկսեցին ծորել բոլորի բերաններից, ապա բամբասանքը կամացուկ բարձրացրեց իր օձի գլխիկը և սկսեց խոսել մելանուշ ձայնով։ Ծածկամիտները ուշի ուշով լսում էին, հուսալով, որ չեն կորցնի իրենց ողջամտությունը։ Երկրորդ ճաշի սպասարկության ժամանակ գլուխներն արդեն տաքացել էին, բոլորը կերան և խոսեցին, խոսեցին և կերան, խմեցին, առանց զգուշանալու հեղուկների ազդեցությունից։ Այնքան նրանք ախորժահամ և անուշահոտ էին, այնքան օրինակը վարակիչ եղավ։ Հյուրերին ավելի բորբոքելու համար տայֆերը հրամայեց մատուցել ռոնյան, տոկեյան, ռուսիոնյան շատ թունդ, այրող հին գինիներ։ Եվ ահա, կայանից պոկված փոստակարգի ձիերի նման, այս երիտասարդները անհամբերությամբ սպասված, բայց առատորեն լցված շամպայնի կայծերից մտրակված, թողեցին, որ իրենց մտքերը սուրան դատարկության մեջ այն դատողությունների, որոնց ոչ ոք չի լսի, սկսեցին պատմել պատմություններ, որոնք ունկնդիրներ չեն ունենա, 100-երորդ անգամ տվին հարցեր, որոնք կմնան առանց պատասխանի, միմիայն գինարբուկն էր բարձրացրել իր ճառաչուն ձայնը, բազում խառնագոչներից բաղկացած ձայնը, որ հետ-հետ է աճում էր, ինչպես Ռոսինիի կրեսչենդոները։ Ապա սկսվեցին նենգամիտ կենացները, պորոտախոսությունները, անպատկառությունները։ Բոլորը ձգտում էին պարծենալ ոչ թե իրենց իմացական կարողությամբ, այլ իրենց կարասների, հնձանների, մառանների տարողությամբ։ Թվում էր, թե յուրաքանչյուրը երկու ձայն ուներ։ Հասավ մի պահ, երբ տերերը խոսեցին միաժամանակ, իսկ ծառաները ժպտացին։ Բայց խոսքերի այդ խառնաշփոթը, որտեղ կասկածելի փայլով անհեթեթությունները և անհեթեթորեն պաճուճված ճշմարտությունները բախվում էին իրար, իրենց համար ճանապարհ բանալով ճիչերի, առանձին դատաստանների և դատավճիռների միջով, ամեն տեսակ անմտությունների միջով, ինչպես ռումբերը, գնդակները և քարտիչները իրար են խաչաձևում մարտի ժամանակ, անշուշտ փիլիսոփայորեն կհետաքրքրեր մտքերի արտակարգությամբ, քաղաքագետին կզարմացներ սիստեմների արտառոցությամբ։ Դա նկար և գիրք էր միաժամանակ։ Փիլիսոփայությունները, կրոնները, կառավարությունները, տարբեր լայնությունների տակ տարբեր բարոյական ըմբռնումները, մի խոսքով մարդկային բանականության բոլոր մեծ նվաճումները ընկան ժամանակի գերանդու տակ։ Եվ թերևս դժվար էր որոշել, թե այդ գերանդին գտնվում էր արփեցած իմաստության ձեռքում, թե իմաստուն և պայծառատես արփեցության։ Այս մրկավար մտքերը, ինչպես ժայռեր կրծող ալիքներ, ասես պատրաստ էին խախտելու բոլոր օրենքները, որոնց միջև ծփում էին քաղաքակրթությունները, այսպիսով առանց իմանալու կատարում էին կամքը Աստծու, որը բնության մեջ է թողել բարին ու չարը, և միայն իր համար է պահում նրանց անդադրում պայքարի գաղտնիքը։ Մոլեգին և զավեշտական այն բանավեճը գաղափարների մի տեսակ խառնարան եղավ։ Օրաթերթի ծննդյան ժամանակ հեղափոխության այս զավակների արած տխուր կատակների և Գարգանտյուայի ծննդյան ժամանակ զվարթ խմողների հայտնած դատաղությունների միջև կար մի ամբողջ անդունդ, որը 19-րդ դարը բաժանում է 16-րդ դարից։ Այս դարը ծիծաղելով ավերածություն էր նախապատրաստում։ Մեր դարը ծիծաղում էր ավերածությունների մեջ։
«Ինչպես է այն երիտասարդի ազգանունը»՝ հարցրեց նոտարը ցույց տալով Ռաֆայելին։ «Կարծեմ լսեցի, որ նրան Վալանտեն անվանեցին»։
«Կարծում եք, որ նա պարզապես Վալանտեն է»՝ բացականչեց Էմիլը ծիծաղելով։
«Ոչ, ներեցեք, նա Ռաֆայել դե Վալանտեն է։ Մեր տոհմանշանն է. Սև դաշտի վրա ոսկե արծիվ, արծաթեթագով, կարմիր մագիլներով ու կտուցով, և ունի այս գեղեցիկ նշանաբանը. Non sesidit animus»։
«Մենք ընկեցիկ չենք, մենք շառավիղն ենք կայսր Վալենտենի, որը Վալենտինյան սերնդի նախահայրն է, ֆրանսիական Վալանս և իսպանական Վալենսիա քաղաքների հիմնադիրը. Մենք օրինական ժառանգն ենք արևելյան կայսրության. Եթե մենք Մահմուդին թույլ ենք տալիս իշխելու Կոստանդնուպոլսում, դա զուտ նրա համար է, որ բարի կամք ունենք և փող ուզին, որ չունենք»։
Էմիլը իր պատառաքաղով օդում Ռաֆայելի գլխի վրա թակ գծեց։ Նոտարը մի պահ մտասուզվեց, ապա նորից սկսեց խմել։ Արտահայտիչ մի շարժում անելով, որով նա կարծես խոստովանում էր, որ ինքը չի կարող իր հաճախորդների շարքը դասել Վալանսը, Վալենսիան, Կոստանդնուպոլիսը, Մահմուդը, Վալենտ կայսրը և Վալանտինյան տոհմը։
«Բաբելոն, Տյուրոս, Կարթագեն կամ Վենետիկ կոչված մրջնանոցների ոչնչացման մեջ, մրջնանոցներ, որոնք միշտ ճզմվել են անցնող մի հսկայի ոտքերի տակ, միթե չպետք է տեսնել ինչ-որ հեգնական ուժի նախազգուշացումը ուղված մարդկությանը», ասաց Կլոդ Վինյոնը, այդ ստրուկը, որ գտնվել էր տողը 10 սույով Բոսիեին ներկայացնելու համար։ «Մովսեսը, Սուլան, Լյուդովիկոս 11-րդը, Ռիշելիեն, Ռոբեսպիերը և Նապոլիոնը, գուցե սրանք բոլորը հանդիսանում են միևնույն մարդը, որ վերահայտնվում է տարբեր քաղաքակրթությունների մեջ, ինչպես գիսավոր աստղը երկնքում»,» պատասխանեց Բալանշի մի հետևորդ։
«Ինչ կարիք կա փորձելու նախախնամությանը»,» նկատեց Գեղոններ հորինող կանալիսը։
«Թողեք այդ նախախնամությունը», բացականչեց Գիտակը, ընդմիջելով նրան։ «Աշխարում չկա դրանից ավելի առազգական բան»։
«Բայց պարոն», Լյուդովիկոս 14-րդը ավելի շատ մարդ մերցրեց ջրուղիներ փորել տալով Տիկին դ Մենտենոնի համար, քան Կովենտը հարկերը արդար կերպով բաշխելու, օրենքի միասնություն հաստատելու, Ֆրանսիան ազգայնացնելու և ժառանգությունները հավասար բաժանելու համար»,» ճամարտակեց Մուսոլը, մի երիտասարդ, որ հանրապետական էր դարձել միայն այն պատճառով, որ իր ազգանվան առջև միավանք մի մասնիկ պակասում էր։
«Արյունը ձեզ համար գին ու գին ունի», պատասխանեց նրան ուասցի խոշոր կալվածատեր Մորոն։ «Դե իսկ այս անգամ դուք թողնելու եք մարդկանց գլուխներ ուսերի վրա»։
«Ինչու»? «Միթե հասարակական կարգի սկզբունքների համար չարժե անել որոշ զոհաբերություններ»։
«Բիսյու, լսում ես, այս պարոն հանրապետականը կարծում է, որ այդ կալվածատիրոջ գլուխը զոհաբերություն կլինի»,» ասաց մի երիտասարդ իր մերձակցին։
«Անձերն ու անցքերը ոչինչ են», շարունակեց իր տեսությունը զարգացնել հանրապետականը, չնայած իր զկրտոցին։ «Քաղաքականության և փիլիսոփայության մեջ կան միայն գաղափարներ և սկզբունքներ»։
«Ինչ ահավոր բան»։ «Եվ դուք ոչ մի խղճահարություն չէիք ունենա սպանելով ձեր բարեկամներին մի դ-ի համար»։ «Խղճահարություն ունեցող մարդը իսկական ոչրագործն է, քանի որ նա որոշ գաղափար ունի առաքինության մասին, մինչդեռ Մեծն Պետրոսը կամ Ալբայի դուքսը համակարգեր են, իսկ ծովահեն Մոմբարը կազմակերպություն է»։
«Բայց միթե հասարակությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց ձեր համակարգերի և ձեր կազմակերպությունների»,» հարցրեց կանալիսը։
«Ո, ինչ խոսք», բացականչեց հանրապետականը։ «Ձեր ապուշ հանրապետությունը ինձ նողկանք է պատճառում. հնարավոր չէ մի կրտած անասուն մորթել և նրա մեջ հողային օրենք չգտնել»։ «Քո համոզումները հիանալի են»,»
գետնասունկերով լցված Բրուտոս։ Բայց դու հիշեցնում ես իմ ծառային։ Անպիտանը մաքրասիրության այնպիսի մոլուցք ունի, որ եթե նրան թույլ տամ, որ հագուստներս ուզածին պես մաքրի, ես մերկ դուրս կգամ։
Դուք անասուններ եք, դուք ուզում եք ազգը մաքրել ատամնամաքրիչով,
նկատեց երթվյալ հանրապետականը։
Ձեր կարծիքով արդարադատությունը գողերից ավելի վտանգավոր է։
Դե,
բացականչեց փաստաբան Դերոշը։
Նրանք ինչքան տաղտկալի են իրենց քաղաքականությամբ,
ասաց նոտար Կարդոն։
Փակեցեք դուռը։ Չկան այնպիսի գիտություններ և այնպիսի առաքինություններ, որոնք թեկուզ մի կաթիլ արյուն արժենան։ Եթե փորձենք ճշմարտության հաշվեհարդարը անել, գուցե այն սնանկացած գտնենք։
Իհարկե, այդ հաշտությունը իսկական կռվից լավ է։
Ուստի 40 տարուց ի վեր ամբիոններից արտասանված բոլոր ճառերը ես կտայի մի կարմնախայտի, Պերոյի մի հեքիաթի կամ Շարլեի մի ուրվականի համար։
Դուք շատ իրավացի եք,
այստեղ տվեք ձնեբեկը,
որովհետև վերջ ի վերջո ազատությունը ծնում է անիշխանություն, անիշխանությունը տանում է դեպի բռնապետություն, իսկ բռնապետությունը նորից տանում է դեպի ազատություն։ Միլիոնավոր էակներ ոչնչացան, չկարողանալով հաղթանակ ապահովել այս համակարգերից մեկի համար։ Միթե սա ախտավոր շրջանակ չէ, որի մեջ հավետ պետք է պտտվի բարոյական աշխարը։ Մարդ կարծում է, թե կատարելագործել է այն, ինչ միայն տեղաշարժել է։
«Օհո!»
գոչեց Վոդևիլների հեղինակ Կյուրսին։
«Ուրեմն, պարոններ, ես խմում եմ ազատության հայր Կարլոս 10-րդի կենացը»։
«Ինչու՞ չէ», ասաց Էմիլը։ «Երբ բռնակալությունը օրենքների մեջ է, ապա ազատությունը բարքերի մեջ է եւ ընդհակառակն»։
«Ուրեմն խմենք տխմարության կենացը այն իշխանության, որ մեզ այնքան իշխանություն է տալիս տխմարների վրա»,
ասաց դրամատերը։
«Է, սիրելիս,
Նապոլյոնը գոնե մեզ փառք տվեց», գոչեց ծովային մի սպա, որ երբեք դուրս չէր եկել Բրեստից։
«Ա, փառքը անձեռնտու ապրանք է, նա թանկ է նստում և վատ է պահվում, միթե փառքը մեծ մարդկանց եսամուլությունը չէ, ինչպես երջանկությունը հիմարների եսամուլությունը»։
«Հավանաբար դուք շատ երջանիկ եք»։ Ով առաջինը ցանկապատեց իր սեփականությունը, նա անկասկած թույլ մարդ է, քանի որ հասարակությունը օգուտ է տալիս միայն ապիկար մարդկանց, վայրենին և մտածողը, որոնք գտնվում են հոգեկան աշխարի երկու տարբեր ծայրերին, հավասարապես սարսափում են սեփականությունից։
«Լավ», գոչեց Կարդոն, «բայց եթե սեփականություններ չլինեին, մենք ինչպես կկարողանայինք նոտարական գործեր կազմել»։
«Ահա հիանալի համ ունեցող ոլորներ»։
«Իսկ հետևյալ օրը քահանային մեռած գտան անկողնում»։
«Ով է խոսում մեռածի մասին»։
«Կատակ մի արեք դրա հետ, ես մի հորեղբայր ունեմ»։
«Դուք իհարկե չէիք ափսոսա, եթե նա մեռներ»։
«Ինչ խոսք»։
«Լսեցեք, պարոններ, իր հորեղբորը սպանելու եղանակ»։ «Սուս»։
«Նախ և առաջ ունեցեք կարճ և հաստ մի հորեղբայր, առնվազն 70 տարեկան, դա լավագույն տեսակի հորեղբայր է»։
«Որևէ պատրվակով նրան կերցրեք Սագիլիարթից կարկանդակ»։
«Դե, իմ հորեղբայրը երկար, նիհար, ժլատ և ժուշկալ է»։
«Օ, այդպիսի հորեղբայրները կյանքը չարարկող հրեշներ են»։
«Եվ»… շարունակեց հորեղբայրների մասին ճառող մարդը։
«Նրա մարսողության ժամանակ նրանք կհայտնենք, որ իր բանկիրը սնանկացել է»։
«Եթե դիմանա,
նրան կտակ մի սիրուն աղջիկ»։
«Իսկ եթե նա…» ասաց մյուսը բացասական նշան անելով։
«Ուրեմն նա հորեղբայր չէ»։
«Հորեղբայրը իր էությամբ ժիր է լինում»։ «Մալիբրանի ձայնը երկու նոտայով իջել է»։
«Ոչ, այո, օհո… այո և ոչ»։
«Միթե սրան չի հանգում կրոնական, քաղաքական և գրական բոլոր բանավեճերի պատմությունը»։ «Մարդը անդունդների վրա պարող խեղկատակ է»։
«Ուրեմն ես հիմար եմ, որ ձեզ լսում եմ»։
«Ընդհակառակն,
հիմար եք, որ ինձ չեք լսում»։ «Կրթությունը պարզապես անմտություն է»։ «Պարոն Հեյնֆետերմախը միլիարդից ավելի է հաշվում տպագրացատորների թիվը, իսկ մարդու ամբողջ կյանքը թույլ է տալիս կարդալ ընդամենը 150 000 հատոր,
Խնդրեմ, ինձ բացատրեք, թե ինչ է նշանակում կրթություն բառը։ Ոմանց համար կրթությունն այն է, որ գիտենաս Ալեքսանդր Մակեդոնացու ձիու կամ պարոն Դեզակկորի շան անունները և գաղափար չունենաս նրանց մասին, որոնց մենք պարտական ենք լաստով փայտփոխադրելու հնարքը կամ հաղճապակու գյուտը։ Ուրիշների համար կրթված լինել նշանակում է կտակ գողանալ և պարկեշտ, սիրված ու հարգված մարդու անուն հանել, այլ ոչ թե ժամացույց թռցնել, այն էլ երկրորդ անգամ և հանցանքը ծանրացնող հինգ հանգամանքներում, և ապա գնալ մեռնելու գրևի հրապարակում, ատելության և անպատվության առարկա դարձած։
«Նաթանը մնալու է»։
«Է, նրա աշխատակիցները բավական խելոք մարդիկ են»։
«Իսկ կանալիսը»։
«Նա մեծ մարդ է, նրա մասին չխոսենք»։
«Դուք հարբած եք»։
Սահմանադրության անմիջական հետևանքը մտքերի տափակացումն է։ Արվեստները, գիտությունները, ճարտարապետական կոթողները, այդ բոլորը կրծում է ահավոր եսամոլությունը, մեր ժամանակի բորը, ձեր 300 բուրժուաները, նստելով պալատի նստարանների վրա, մտածելու են միայն կաղամախիներ տնկելու մասին։ Բռնապետությունը մեծ գործեր է կատարում անօրինական կերպով, իսկ ազատությունը նեղություն չի կրում նույնիսկ փոքր գործեր կատարելու օրինական կերպով։
«Ձեր փոխադրած ուսուցումը պատրաստում է 100 սուանոց 2 օտանի դրամներ»։
Միջամտեց մի բացարձակ միապետական։
«Կրթությամբ հավասարված ժողովրդի մեջ անհատականություններն անհետանում են,
բայց միթե հասարակության նպատակը յուրաքանչյուրի բարեկեցությունը ապահովելը չէ»,  հարցրեց Սեն-Սիմոնական։
«Եթե դուք 50,000 լիվր հասույթ ունենայիք, այնքան էլ չէիք մտածի ժողովրդի մասին։ Դուք մարդկությանը ծառայելու ազնիվ զգացումներով եք տոգորված։ Գնացեք Մադագասկար, այնտեղ կգտնեք փոքրիկ թարմ մի ժողովուրդ, որը շատ հարմար է Սեն-Սիմոնականացնելու, բարեկարգելու, ապակե անոթի մեջ պահելու համար, իսկ այստեղ մեզ մոտ ամեն մեկը ազատորեն մտնում է իր բջիջի մեջ, ինչպես ցիցը ծակի մեջ. այստեղ դռնապանները դռնապան են, հիմարները հիմար, և նրանք անհրաժեշտություն չեն զգում առաջ քաշվելու եկեղեցու հայրերի կողմից»։
«Դուք կարլիստ եք»։
«Ինչու չէ, ես սիրում եմ բռնապետությունը. նա որոշ արհամարանք է ենթադրում մարդկային ցեղի նկատմամբ. ես չեմ ատում թագավորներին, նրանք այնքան զվարճալի են, գահակալել պալատում արևից 30 միլիոն մղոն հեռավորության վրա. միթե դա դատարկ բան է»։
«Ամփոփենք քաղաքակրթության մասին այս ընդհանուր ակնարկը»,  ասաց գիտնականը, փորձելով բան հասկացնել անուշադիր քանդակագործին, և սկսեց դատողություններ անել մարդկային հասարակության սկզբնական զարգացման և նախնադարյան ժողովուրդների մասին։ «Ժողովուրդների ծագման ժամանակ տիրապետությունը որոշ չափով նյութական, միասնական և բիրտ էր. հետագայում, երբ համախմբումներն աճեցին, սկսեցին հիմնվել կառավարություններ, որոնք առավել կամ նվաշ ճարպի գեղանակներով կազմալուծեցին նախնական իշխանությունը. այսպես, խոր հնության ժամանակ ուժը կենտրոնացված էր թեոկրատիայի ձեռքում, քուրմը պահում էր սուրն ու բուր վառը. ավելի ուշ Երևան եկան 2 գերագույն հոգևոր դեմքեր՝ քահանայապետն ու թագավորը։ ներկայումս մեր հասարակությունը, քաղաքակրթության վերջին աստիճանը, իշխանությունը բաշխել է կոմբինացիաների թվի համաձայն, և մենք գործ ունենք այն ուժերի հետ, որոնք կոչվում են ճարտարարվեստ, միտք, փող, խոսք. և ահա իշխանությունը, միությունից զրկվելով, տանում է դեպի հասարակության քայքայում, որին միակ խոչընդոտ է ծառայում շահը. այսպիսով մենք հենվում ենք ոչ կրոնի, ոչ նյութական ուժի վրա, այլ բանականության վրա։ բայց արդյոք գիրքը համարժեք է սրին, դատողությունը գործողությանը»։ ահա դա է հարցը։
«Բանականությունն ամեն ինչ սպանել է»,  գոչեց Կարլիստը։ «Բացարձակ ազատությունը ազգերին տանում է դեպի ինքնասպանություն, հաղթանակ տանելով նրանք կսկսեն ձանձրանալ, ինչպես անգլիացի միլիոնատերը»։
«Էլ ինչ նոր բան կասեք մեզ»։ «Այսօր դուք ծաղրուծանակի առարկա դարձրիք բոլոր տեսակի իշխանությունները, բայց դա նույնքան գռեհկություն է, որքան աստծուն ժխտելը. դուք այլևս ոչ մի բանի չեք հավատում. հենց դրա համար մեր դարը նման է ցոփությունից կործանված ծեր սուլթանին. ձեր լորդ Բայրոնը, հասնելով բանաստեղծական հուսահատության վերջին աստիճանին,
սկսեց տարփողել ոչրագործությունը։
«Գիտեք ինչ», ասաց Բիանշոնը բոլորովին հարբած, «ֆոսֆորի ավելի կամ պակաս քանակը մարդուն դարձնում է հանճարեղ կամ ոչրագործ, խելացի կամ ապուշ, առաքինի կամ հանցագործ»։
«Միթե կարելի այդպես դատել առաքինության մասին»,
բացականչեց Կյուրսին։
«Առաքինության, որ բոլոր թատերական երկերի նյութն է, բոլոր դրամաների լուծումը, բոլոր դատական հիմնարկների հիմքը»։
«Լռիր հիմար,
քո առաքինությունը առանց գարշապարի ակիլեսն է»,
ասաց Բեսյուն։
«Խմենք»։
«Ուզում ես գրազ գանք, որ ես մի շնչով մի շիշ շամպայն կխմեմ»։
«Լավ միտք է», գոչեց Բիսյուն։
«Նրանք սայլապանների պես խմած են»,
ասաց մի երիտասարդ, որ լրջորեն գինին խմեցնում էր իր բաճկոնին։
«Այո, ներկայումս կառավարման արվեստը պահանջում է, որ իշխանություն ստանա հասարակական կարծիքը»։
«Հասարակական կարծիքը? Բայց դա ամենաանբարոյականն է բոլոր պոռնիկներից. Լսելով ձեզ, պարոն բարոյագետներ և քաղաքագետներ, մենք պետք է միշտ գերադասենք ձեր օրենքները բնությունից, հասարակական կարծիքը խղճից»։
«Թողեք, ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ սուտ է.
Եթե հասարակությունը մեզ բմբուլ տվեց բարձերի համար, ապա այդ բարեգործությունը փոխատուցվում է հոդացավով, ինչպես որ արդարադատությունը փոխատուցվում է դատական քաշքշուկով, իսկ քաշմիրե շալերը հարբուխով»։
«Հրեշ»,
ասաց Էմիլը ընդհատելով մարդատյացին, «ինչպես կարելի է քաղաքակրթությունը վատաբանել այս հրաշալի գինիների ու խորտիկների այս լիառած սեղանի շուրջ. կրծիր ոսկեզոծ կճղակներով ու եղջյուրներով այս այծյամին, բայց մի կծիր քոմորը»։
«Միթե իմն է հանցանքը, եթե կաթոլիկությունը հասնում է այնտեղ, որ մի պարկի մեջ է խոթում հազարավոր աստվածներ, եթե հանրապետությունը միշտ վերջանում է մի Նապոլեոնով, թագավորական իշխանությունը գտնվում է Հենրի 14-րդի սպանության և Լյուդովիկոս 16-րդի գլխատման միջև, եթե լիբերալիզմը դառնում է Լաֆայետ, իսկ դուք հուլիսին չգրկախառնվեցիք նրա հետ»։
«Ոչ»։
«Ուրեմն լռեցեք, սկեպտիկ»։ «Սկեպտիկները ամենախղճամիտ մարդիկ են»։
«Նրանք խիղճ ունեն»։
«Ինչ եք ասում, նրանք առնվազն երկու խիղճ ունեն»։
«Զեղչել երկնքի մուրհակը»։
Ահա իսկական առևտրական միտք. հին կրոնները լոքանդիսանում են ֆիզիկական հաճույքի երջանիկ զարգացումը, իսկ մենք զարգացրել ենք հոգին և հույսը, այստեղ առաջադիմություն կա»։
«Բարեկամներ, ինչ կարող եք սպասել մի դարից, որ հագեցած է քաղաքականությամբ»,»
ասաց Նաթանը։
«Ինչ վախճան ունեցավ Բոհեմիայի թագավորի և նրա 7 դղյակների պատմությունը»։
«Ինչ»,»
գոչեց Գիտակը ամբողջ սեղանի երկայնքով։
«Բայց դա մատիտ ծծած խոսքերի խառնակույտ է, գժանոցի համար գրված գործ»։
«Հիմար»։
«Խելար»։ «Օհո, հե-հե»։
«Նրանք հիմա կկռվեն»։
«Ոչ,
վաղը, պարոն»։
«Չէ, հիմա»,»
ասաց Նաթանը։
«Դե-դե, երկուսը տել կտրիչներ եք»։
«Մի կտրիչ էլ դու ես», ասաց Գրգռիչը։
«Միայն թե նրանք չեն կարողանում ոտքերի վրա կանգնել»։
«Ես չեմ կարողանում կանգնել»։
«Կարող է պատահել»,
ասաց կռվազան Նաթանը, աշխատելով կանգում մնալ դևդևում ոտքերի վրա։ Նա բութ մի հայացք նետեց սեղանի վրա և, ապա ասես ուժաթափված, կանգնելու համար գործադրած ճիքից ընկավ աթոռին, իջեցրեց գլուխը և լռեց։
«Ծիծաղելի չէր լինի, որ կռվեի մի երկի պատճառով, որը ես ոչ կարդացել եմ, ոչ էլ նույնիսկ տեսել»,»
ասաց Գիտակը իր մերձակցին։
«Էմիլ, ֆրակդ զգույշ պահիր, կողքինդ գույնը գցել է»,»
ասաց Բիսյուն։
«Կանտը, դարձյալ մի գնդակ, որ նետված է անմիտներին զվարճացնելու համար»։ «Նյութապաշտությունը և ոգեպաշտությունը երկու սիրուն հրթիռներ են, որոնցով պատմուճանավոր խաբեբաները նետում են միևնույն փետրագունդը»։
«Աստված ամեն ինչի մեջ է», ըստ Սպինոզայի, «թե ամեն ինչ բխում է Աստծուց», ըստ Սուրբ Պողոսի։
«Տխմարներ, բանալ կամ փակել դուռը, միթե դա միևնույն շարժումը չէ»։ «Ձուն է հավից, թե հավը ձվից»։ «Այստեղ տվեք բադը»։
Ահա ամբողջ գիտությունը։
«Անխելք»,
գոչեց նրան գիտնականը։
«Քո առաջադրած հարցը լուծվում է մի փաստով»։
Ինչ փաստով։
Պրոֆեսորական ամբիոններն են ստեղծվել փիլիսոփայության համար, թե փիլիսոփայությունը ամբիոնների համար։
Դիր ակնոցդ եւ կարթա բյուջեն։ Գողեր, ապուշներ, սրիկաներ, բթամիտներ։ Ուրիշ որտեղ դուք կգտնեք մտքերի այնքան աշխույժ, այնքան արագ փոխանակություն բացի Փարիզից։ Գոչեց Բիսյուն հանկարծ ձայնը ստվարացնելով։
Դե քեզ տեսնենք, Բիսյու։ Դասական մի զավեշտախաղ կամ որևէ ծաղրապատկեր ներկայացրում ես ամար։
Ուզում եք ձեզ ներկայացնեմ 19-րդ դարը։
Լսեցեք։ Լռություն։ Բերաններդ փակեք։
Դու լռելու ես, թե չէ, խրտվիլակ։
Գինի տվեք նրան եւ թող լռի։
Դե Բիսյու սկսիր։